Hola, boas tardes. Non sei se me escoita. Boas tardes, subo un pouco. A subir un pouco. Boas tardes. Hola, se me escoita ben detrás. Que falo a veces un pouco baixo, se non subo un poquinho o volume, se preferides. Bueno, me decides. Me chamo Irene. Uy. Vale. Me chamo Irene, pertenzco. No sé qué está. ¿Así? Vale. De nuevo, me chamo Irene. Parece que no. ¿Esto? ¿Este lado? ¿Así? A ver ahora. Vale. Bueno, traballo na Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, concretamente no proxecto do Observatorio da Sociedade de Información e a Modernización de Galicia, tamén chamado OSINGA. Realmente, o Observatorio, o OSINGA, adscríbese á Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica e, a través de unha encomenda de xestión, o Observatorio xestionase dende a Fundación a que pertence. Nesta sesión, presentaremos cal é a situación actual da Sociedade de Información en Galicia, veremos cal foi a evolución nos últimos 4 anos, veremos comparativas con datos europeos, con datos estatais. En a segunda parte da sesión, pois nos achegaremos un pouco a que técnicas de observación temos, que sistemas de indicadores dispoñemos. Presentaremos tamén o sistema de indicadores da Sociedade de Información que existe en Galicia. Bueno, entón, nesta primeira parte veremos tres bloques. En primeiro lugar, que é a Sociedade de Información. No segundo apartado veremos cal é a situación actual da Sociedade de Información en Galicia en tres ámbitos: na cidadanía, nas empresas e na administración. E por último veremos cales son os obxectivos que se fixan para a Sociedade de Información en Galicia nos próximos anos, e tamén veremos algunhas tendencias, algunhas reflexións que fan os expertos sobre a Sociedade de Información en xeral. Bueno, que é a Sociedade de Información? Moitas veces identifícase Sociedade de Información igual a Internet. Esta igualdade non é correta. Moitas veces pois tendemos a identificálas, pero Internet se ben desempeña un papel esencial como medio de transmisión de información. Realmente, con Sociedade de Información estamos designando unha nova forma, é unha nova estrutura na economía e nas relacións sociais. Esa nova forma de organización da economía e das relacións sociais é tamén un factor desencadenante de cambios na nosa vida, no noso traballo, nas infraestructuras, etc. Realmente, debemos admitir que non existe un concepto universalmente aceptado do que se chama Sociedade de Información. Sen embargo, a maioría dos autores coinciden que a finais da década dos 60, a principios dos 70, se están producindo unha serie de cambios na economía e nas relacións sociais. Entre estes autores podemos destacar a Peter Drucker e Daniel. Ambos autores coinciden en que se está producindo unha transformación, unha transición hacia unha economía baseada no coñecemento. Según o primeiro dos autores, según Peter Drucker, a ruptura que se está producindo respecto á etapa anterior é comparable coa que se produce tras a revolución industrial. Realmente este autor considera incluso que dispoñer de información de tal volumen de información e a un baixo coste é comparable coa aparición da electricidade. Daniel Bell tamén apunta hacia unha transición das economías, unha aparición dunha clase de profesionais e técnicos, a importancia do coñecemento como impulsor da innovación, pero realmente o termo sociedade de información consolidouse grazas ao primeiro cumio mundial da sociedade de información. Ese cumio mundial desenvolveuse en dúas fases. A primeira fase tivo lugar en Suiza no ano 2003 e a segunda fase en Túnez no ano 2005. O compromiso dos líderes mundiais neste cumio mundial foi a de construir unha sociedade da información centrada na persoa, integradora, en que todos puidesen crear, compartir, consultar información e que esa información puidese, permitise o desenvolvemento sostible de todos os povos. Entón, como vemos, o efecto da sociedade de información, o que caracteriza a sociedade de información, é un cambio nas estruturas económicas e sociais. O factor diferencial é que agora non somente se pode acceder á información que temos cada un de nós, senón que temos unha capacidade casi limitada de poder acceder á información que está xerado para os demais. E non somente iso, senón que ademais nos podemos ser xeradores tamén de información. De xeito que isto se pode comparar co feito de que a sociedade industrial modificara unha sociedade que era esencialmente agraria ou a sociedade posindustrial pois incorporase aos servicios producidos por outros. En definitiva, o que quero deixar claro é que sociedade de información non é igual a internet, senón que un cambio nas estruturas económicas e sociais gracias a ese aumento na capacidade de acceso á información. Repasaremos tamén brevemente algún dos termos que veñen da man do concepto da sociedade de información. Seguramente moitos deles vos sonarán, xa os coñeceredes, pero bueno, repasarei brevemente estos termos. Un dos que está moi ben sellado á sociedade de información é a fenda dixital. A fenda dixital é a desigualdade no acceso e no uso das tecnoloxías. Separa os que teñen acceso ás TIC dos que non poden acceder aos beneficios das tecnoloxías. Pero realmente esta fenda dixital é importante ter en conta que non se produce non só a través das fronteiras estatais, fronteiras internacionais ou tamén as fronteiras das comunidades autónomas, senón que esa fenda dixital, como veremos, prodúcese tamén dentro das propias comunidades autónomas, dentro dos propios povos, separando por barreiras de coñecemento. Moi relacionado coa fenda dixital, temos o termo inclusión dixital. A inclusión dixital é a democratización do acceso ás TIC, que todos podan acceder á sociedade de información. Este proceso tamén se coñece co nome de alfabetización dixital. Outro dos termos que está moi ben sellado á sociedade de información é o e-goberno. Existen moitas interpretacións do significado de e-goberno. Algúnas están limitadas soamente aos servizos que fan os cidadáns ou que fan as empresas dos servizos de administración pública. Pero realmente, con e-goberno inclúese un modelo de relación entre a administración e as cidadanías e empresas que inclúe todo tipo de soporte entre o administrado, a administración e administrado, independentemente do lugar, do momento ou da canle que utilizamos. Relacionado co goberno, a interoperabilidade e a seguridade dos datos, que a capacidade que teñen de transmitir información a través de sistemas TIC mediante a utilización de estándares existentes. E, finalmente, a democracia, a participación activan la toma de decisión a través de sistemas TIC. Bueno, una vez que vimos estos termos muy vinculados a sociedad de información, centrarémonos no segundo apartado, que é o máis extenso. A situación actual da sociedade da información en Galicia. Neste apartado, debo advertir que sí que veremos moitos datos estadísticos, pero digamos que é un mal necesario para situarnos en cal é a posición de Galicia, cal é a súa evolución, como se manifesta a fenda digital en Galicia. Os datos que veremos a continuación foron recopilados polo SINGA, polo observatorio que comentamos anteriormente, nese marco de xestión da encomenda da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica á Fundación para o Fomento da Calidade. Como comentei ao principio, veremos datos estadísticos en tres ámbitos fundamentais: cidadanía, empresas e goberno. Se ven, cando analizamos a situación da sociedade de información de Galicia, temos que ter en conta sempre o singular perfil sociodemográfico que presenta Galicia e tamén cales son as infraestructuras de telecomunicacións disponibles. Tanto o contexto como as infraestructuras de telecomunicacións van a condicionar, como veremos de forma determinante, os datos nestes tres ámbitos de observación. Comenzaremos entón polo contexto. Empezaremos polo contexto estratégico. Inda que non é obxecto desta presentación profundizar no contexto estratégico, vou a mencionar soamente que marcos, que estrategias, que plans envolveron o desenvolvemento da sociedade de información. A nivel europeo puxéronse en marcha varios plans de acción Euro. Estos plans enmárcanse dentro da estrategia de Lisboa, que foi aprobada en marzo do ano 2002, seguro que moitos vos soará. O obxectivo desa estrategia era convertir a Unión Europea nunha economía baseada no coñecemento o máis competitiva e dinámica posible. Esa estrategia que se aprobou no ano 2000 tivo unha revisión no ano 2005. Esa revisión centrou a reforma no crecemento económico e no emprego. E como resultado desa reforma que se produciu no ano 2005, púxose en marcha a Estrategia I-2010. A Estrategia I-2010 é un marco das políticas europeas no período 2005-2010. E máis recentemente, aprobouse, acordouse o 19 de abril do ano 2010 a Declaración Ministerial de Granada para a Xenda Digital Europea, o novo marco político nos vindeiros anos. Se non escoitades e vou moi rápido, vos parádeme en calquera momento. No contexto estatal, tampouco me pararei moito, sin mencionar os dous últimos plans Avanza. O primeiro plan Avanza, no período 2005-2009, tamén un plan que se puxo en marcha co objetivo de cumplir cos objetivos da Estrategia de Lisboa, sin mencionar o programa de extensión da banda ancha nas zonas rurais e aisladas, máis coñecido como Plan PEBA, seguramente. Neste contexto, tamén se aprobou a Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns aos servicios públicos, que seguramente pois a estas alturas de curso xa escoitarades moitas veces falar dela. E recentemente se puxo en marcha o Plan Avanzados para o período 2009-2012. Este plan se centra non tanto en dinamizar a oferta TIC como dinamizar a demanda TIC, o uso desas TIC, e ademais un dos puntos fundamentais deste Plan Avanzados é fomentar o impulso tractor que exerce a industria TIC, fundamentalmente a PYME, centrando os esforzos na PYME. A nivel galego, só vou a mencionalos porque creo que a próxima presentación pois se centra na estrategia en Galicia. Temos o Plan Estratégico Galego da Sociedade de Información no período 2007-2010, Plan Director de Banda Larga de Galicia 2010-2013, UE Goberno 2013, entre outros. Moito calor, non? De... No, a mí por agora non me... Eu teño bastante ventilación coa porta. Así... Bueno. Vimos o contexto estratégico. A continuación, para ter, definir ben cal é a situación ao punto de partida da Sociedade de Información en Galicia, vamos a identificar aqueles factores sociodemográficos e económicos que condicionan a extensión e o uso da Sociedade de Información. En primeiro lugar, envellecemento poboacional. Vemos na distribución da pirámide por idades de Galicia que existe un claro desequilibrio hacia os tramos de idade máis elevados. De feito, en Galicia, o 34,5% da poboación ten máis de 55 anos. En España, esta porcentaxe se sitúa no 27,7%, 7 puntos por debaixo do dato galego. Estos datos preséntanse como unha debilidade para a sociedade de información. Por qué? Porque nos tramos de idade máis elevados é onde se fai un uso menos intensivo das tecnoloxías, polo tanto van a condicionar os resultados da sociedade de información. Nivel de renta. O PIB de Galicia tamén se atopa claramente por baixo da media estatal. Un dato que tamén condiciona porque existe unha relación entre o gasto que se fai nos fogares, en internet, en ordenador, cos ingresos das familias. Outro factor socioeconómico que condiciona a sociedade de información a dispersión poboacional. Vemos en cores oscuras, nas cores verde oscura, que a poboación se concentra fundamentalmente no eixo Atlántico Ferrol-Vigo. Ademais, existe unha forte dispersión da poboación fora dos núcleos máis densos. De feito, existen en Galicia máis de 10.000 núcleos que teñen menos de 1.000 habitantes. As provincias de Lugo e Ourense son ademais de carácter máis rural, con menos poboación e con medias de idade máis elevadas. Como condiciona este feito a sociedade de información? Pois esta dispersión poboacional xunto coa complexa orografía que ten Galicia fai que sexa moi difícil levar a banda larga aos diferentes núcleos. E ademais, adicionalmente, dificulta os labores de formación, de difusión, do uso das tecnoloxías. Por último, mencionar na vertente económica a atomización empresarial. Un dato, o 95% das empresas galegas teñen menos de 10 empregados. Este dato tamén condiciona a sociedade de información, porque, como veremos, as microempresas, as que teñen menos de 10 empregados, son as que fan un uso menos intensivo das tecnoloxías. Entón, tendo en conta este punto de partida, en moitos casos desfavorable, vamos a abordar cal é a situación no primeiro dos ámbitos que mencionei, no ámbito da cidadanía. Veremos algún indicador relativo ao equipamento TIC, outros indicadores relativos ao uso das TIC, falaremos da fenda digital e, finalmente, da situación de Galicia no contexto autonómico. Faremos un pequeno ranking por comunidades autónomas de algúns indicadores. Vemos que un 58,5% dos fogares galegos dispoñen de ordenador personal no ano 2009. Isto fai que Galicia se sitúe considerablemente por debaixo da media estatal, que se sitúa no 66,3%. O ordenador de sobremesa está presente no 44% dos fogares e o portátil no 31,6%. No último ano vese un estancamento tamén do ordenador persoal, en cambio un crecemento no último ano, por exemplo, 8 puntos do ordenador portátil. En canto a conexión a internet, nesta gráfica vemos en concreto a conexión a internet a través de banda larga. A conexión a internet sitúase no 42,3%, é dicir, existen en Galicia 42,3% dos fogares que teñen conexión a internet. Se falamos de banda larga, a porcentaxe diminúe ata o 38,3%. Vemos que estamos a 13 puntos por debaixo da media estatal, que se sitúa no 51,3%. Se ven, hai que dicir que, por exemplo, a banda larga aumentou con respecto ao ano 2008 un 8,2%. Se falamos de equipamento tecnolóxico en sentido máis amplo, vemos que o teléfono móvil está completamente xeralizado nos fogares galegos e prácticamente supera amplamente o teléfono fixo en 9 puntos. O DVD tamén está presente no 66,9%, o MP3 no 42,7%. A xenda electrónica menos frecuente, pero tanto en Galicia como en España. Vimos algúns indicadores de equipamento TIC. Vexamos o uso que se fai dese equipamento TIC. Temos nesta gráfica datos relativos a, no primeiro grupo de barras, ordenador, no segundo grupo de barras, internet, e no terceiro, a adquisición de algún produto a través de internet. Un 54,3% un 54,3% das persoas, cando estamos referíndonos a uso, sempre falamos de persoas, fixeron uso do ordenador nos 3 meses anteriores á realización deste estudo. Isto significa que estamos 8,9 puntos, seguimos 8,9 puntos por debaixo da media estatal. Se nos estamos fixando nas 3 primeiras barras. Sen embargo, aínda que en esta gráfica non se pode ver, nos 2 últimos anos este indicador creceu un 16,6%. Asfixiado, non? Xa. Bueno. Sigamos entón, se non se pode facer moito máis. No uso de internet. No uso de internet nos estamos centrando agora nas barras do medio, que é o segundo indicador de uso que temos nesta diapositiva. Vemos que prácticamente a metade, estamos nun 49,8% das persoas fixeron uso de internet. Seguimos por debaixo da media estatal. Son 10 puntos exactos a diferencia entre o dato galego e o dato estatal. Sen embargo, se nos referimos ás compras a través de internet, as diferencias diminúen considerablemente. Nos últimos anos produciuse en Galicia un incremento paulatino das compras a través da rede e xa estamos relativamente próximos á media estatal. Vemos que en Galicia sitúase en un 13,7%, e no Estado, a segunda barra, 15,7%. Vexamos agora que usos facemos da rede os internautas galegos. Os datos que vamos a ver nesta gráfica céntranse en persoas que usan internet. Don, tendo isto presente, que nos estamos referindo ás persoas que utilizan internet, vemos que, aínda que continúan sendo moi populares o uso da internet para recibir ou enviar correo, para buscar información sobre bens e servicios, usos que facemos todos, sí que nos últimos anos están xa aparecendo novos usos. Por exemplo, ler ou descargar xornais e revistas en liña, xa situado nun 65,6%. Ou utilizar servicios relacionados con viaxes e aloxamentos, un 54,8%. Cales son os temas que máis se buscan en internet? Pois son os relacionados con a educación e a saúde. A educación, un 60,5% dos internautas galegos procura información sobre educación ou sobre formación en internet. Este dato é moi curioso porque estamos 6,6 puntos porcentuais por riba da media estatal. En canto a saúde, un 50,9% procura información sobre saúde na rede. Xa un terzo, bastante significativo, emprega internet para realizar actividades de banca electrónica. E por último, mencionar un dato tamén moi curioso que é o relativo ao uso dos chats, mensaxería instantánea, foros de discusión en liña. En Galicia se sitúa, está no medio da gráfica, nun 51,6%. Un 51,6% dos internautas galegos fan uso, digamos, destas redes sociais, mensaxería instantánea, mentres que a media estatal se sitúa moi próxima, no 52,1%. Estamos prácticamente parellos neste uso. Exactamente, sobre cursos, sobre formación, é bastante xenérico, a verdade, pode incluir bastantes aspectos. Vimos que globalmente Galicia se sitúa por debaixo da media estatal e da Unión Europea. Sen embargo, vamos a ver agora no apartado de Fenda Digital que en algúns segmentos Galicia sí que se sitúa relativamente próxima o resto das comunidades autónomas, o resto do seu contorno. Sen embargo, son outros segmentos os que están lastrando o dato global. Vamos a ver como o hábitat é un factor que determina a composición destas poboacións que están en risco de exclusión, que chamamos poboacións en risco de exclusión da sociedade de información. Se nos fixamos na segunda fila, nos concellos de 50.000 a 100.000 habitantes, vemos que Galicia se sitúa no 57,7% de fogares con internet contratada. A diferencia coa media estatal é soamente de 2,5 puntos. Non son diferencias tan grandes como vimos anteriormente. Sen embargo, se nos fixamos na última fila, nos concellos de menos de 10.000 habitantes, en Galicia se sitúa a porcentaxe de internet contratada no 28,5%. A diferencia coa media estatal, neste caso, de 13,8 puntos. Vemos que varía considerablemente según o tamaño do concello. Pero non soamente vemos esa fenda digital entre Galicia e España, senón que se nos centramos exclusivamente na columna de Galicia, na segunda columna, vemos que a diferencia entre o 53,3%, que son os que podamos considerar hábitat urbano, e o hábitat rural, considerando hábitat rural a última fila, os de menos de 10.000 habitantes, a diferencia é de 24,8 puntos porcentuais. Se fixéramos esa mesma diferencia, esa mesma resta, na columna de España, entre o de 59,3% e o 42,3%, a diferencia sería de 17 puntos. Sería considerablemente inferior a que se registra en Galicia. Entre os aspectos positivos deste análise, podemos ver que Galicia adianta ao resto do Estado no conxunto de idade de 16 a 24 anos. Pasa aquí, en internet, como podemos ver nesta gráfica, un 94,1% en Galicia frente a un 92,3% no resto de España, pero tamén sucede no uso do ordenador e incluso nas compras a través de internet, a vantaxe dos xóvenes galegos é de 4,6 puntos. Na parte negativa, nos restantes tramos de idade, Galicia se sitúa por baixo da media estatal. Outras dúas variables que modulan o comportamento e o uso das TIC en Galicia: o sexo e o nivel de estudos. En Galicia, un 53,4% dos homes usan internet, frente a un 46,2% das mulleres. Existe unha diferencia de máis de 7 puntos. Hai que sinalar que existe exactamente a mesma diferencia a nivel estatal. Se ven, as porcentaxes globais son máis altos, tanto en homes como en mulleres, pero existe a mesma diferencia. Se nos comparamos coa Unión Europea, a diferencia diminúe a 4 puntos. Diminúe de 7 a 4 puntos. E ademais, obsérvase unha gran disparidade entre os Estados membros. Así, por exemplo, Francia, Estonia, Irlanda Se acadaron unha situación de igualdade en uso de internet entre homes e mulleres. Sen embargo, outros países como Portugal teñen un diferencial de 11 puntos a favor dos homes. Luxemburgo ou Austria, ambos os dous, teñen 9 puntos. Ainda se observa bastante diferencia. O nivel de estudos. Vemos que a diferencia entre Galicia e España se acentúa especialmente nas persoas que só contan con educación primaria ou que só contan coa primeira etapa de educación secundaria. Vemos aí esa raya separando os estratos. Neste caso, as diferencias son de 8,6 puntos e de 11,6 puntos entre Galicia e España. No resto dos estratos que se poden ver na gráfica, a diferencia sitúase por debaixo dos 3,5 puntos. Entón, claramente, o sexo e o nivel de estudios condicionan tamén os datos. E, finalmente, un pequeno ranking, aínda que xa vimos pois, comparanzas coa media estatal, comparanzas coa media europea, un pequeno ranking para situar a Galicia no ranking de comunidades autónomas. Vemos que Galicia, no ámbito da cidadanía, veremos que non sucede así en todos os ámbitos, se sitúa, digamos, nas últimas posicións. Por exemplo, equipamento de ordenador ocupa o posto 17, o último en contratación de banda larga, o 17 en uso de internet. E como vimos anteriormente na gráfica de compras a través de internet, neste caso estamos un pouco mellor situados, acadamos un posto 12. Madrid e Cataluña, basicamente, son os que ocupan sempre as primeiras posicións no ámbito da cidadanía. No extremo oposto, Extremadura, Galicia, Murcia, tamén Castela Mancha, en a que non figura nestes casos. Vimos unha situación, digamos, xeral no ámbito da cidadanía. Pasemos ao segundo ámbito de observación, as empresas. No caso das empresas, os datos estadísticos nunca se ofrecen globalmente. Os institutos estadísticos oficial non ofrecen un dato para o conxunto das empresas. Sempre se distinguen datos para as empresas de 10 e máis empregados e datos para as empresas de menos de 10 empregados. Por qué? Porque existe moitas diferencias, moita diferencia de nivel entre o uso das TIC entre estes dous segmentos empresariais. Incluso en Galicia, as empresas de 10 e máis empregados, aquí xa me estou adiantando un poquinho, veremos que teñen un nivel aceptable de uso das tecnoloxías. Sen embargo, as empresas de menos de 10 empregados teñen baixos niveis de equipamento TIC e de presenza na rede. Debemos recordar tamén aquí neste punto que o 95% das empresas de Galicia se sitúan no tramo de menos de 10 empregados. O debemos ter presente cando analicemos estes datos. Veremos tamén algúns datos do sector TIC e, finalmente, igual que antes, un pequeno ranking por comunidades autónomas. Datos do equipamento TIC nas empresas de 10 e máis empregados, nas que teñen un maior volumen de emprego. Vemos que a práctica totalidade destas empresas xa teñen ordenador, xa teñen banda larga e, ademais, situándose moi próximo aos valores estatais. No caso da rede de área local, de LAN, tamén un 80,8% das empresas de 10 e máis empregados teñen LAN, estamos a só 3 puntos da media estatal. No caso da web, un 55,1% das empresas que teñen conexión a internet teñen web, tamén estamos bastante próximos á media estatal. Incluso en sinatura digital, no emprego de sinatura digital, Galicia supera en 2 puntos lixeiramente a media estatal, un 54,8% para Galicia, un 52,8% para a media estatal. E no caso de factura electrónica tamén estamos moi próximos, un 19,2%. Vemos entón que globalmente situámonos próximos á media estatal. En canto á implantación de sistemas de negocio electrónico, seguimos no tramo de idade das empresas de 10 e máis empregados, vemos tamén que seguimos próximos, en algún caso incluso superamos lixeiramente. Por exemplo, as ferramentas TIC para xestión de stock. Estamos por riba da media estatal. Tamén estamos lixeramente por riba da media estatal en ferramentas TIC para xestión da distribución, a cuarta fila. É importante destacar que un 18,1% das empresas deste segmento xa conta con ERPs para compartir información sobre compras e ventas, a tan só un punto da media estatal, e un 21,3% dispón de CRMs para xestionar información de clientes, tamén relativamente próximos á media estatal. O comercio electrónico, as compras e ventas a través de Internet, un 16,4% das empresas deste segmento compran a través da rede e un 9,1% venden a través de Internet. En xeral, as vendas a través de Internet, tanto en Galicia como en España, están por debaixo das compras a través de Internet. O peso das vendas, como podemos ver, tamén é sensiblemente inferior ao peso das compras. Pasemos agora a ver a situación nas empresas de menos de 10 empregados, que tamén me referirei a elas como microempresas. Alguns indicadores que podemos ver nesta gráfica, ordenador, internet, conexión a través de banda larga, vemos que un 57% solamente, un 57% das microempresas teñen ordenador. No caso das empresas de máis de 10, xa practica a totalidade. Internet se sitúa en Galicia no 46,7%. A conexión a banda larga no 43%. Isto supón un diferencial con España de 9 ou máis puntos nestes tres indicadores que acabo de mencionar. No caso da páxina web, a diferencia é máis reducida, dun 19,5% en Galicia, un 21,9%. Se ben hai que ter en conta que a páxina web é un indicador que se calcula exclusivamente sobre as empresas que teñen conexión a Internet. De aí que ese diferencial poda ser máis reducido. Non se calcula sobre o total das empresas. Está referido solamente esa pregunta se teñen páxina web ou non, se lles pregunta as que teñen conexión a Internet. Se ven globalmente, no caso das microempresas, vemos que estamos por debaixo, sí me gustaría parar a analizar un pouco máis un dato. Vimos que o 43% das microempresas galegas tiña banda larga. Nos situaba este dato a 9 puntos da media estatal, eso xa comentamos. Sen embargo, se analizamos cal é o crecemento da banda larga en Galicia no período 2008-2009, o crecemento é do 25,4%. Se calculamos o crecemento relativo a nivel estatal, ese crecemento relativo é do 6,5%. É dicir, isto pasa, puxen este exemplo, pero isto pasa en bastantes indicadores. É dicir, se ven globalmente, Galicia sí que, no caso das microempresas, ten unha distancia bastante considerable coa media estatal. No aspecto positivo de análise, debemos quedarnos con que o ritmo de crecemento de Galicia supera en varios indicadores o ritmo de crecemento de España, do conxunto do Estado. O sector TIC é un sector estratégico na sociedade de información. Algúns datos que confirman esta afirmación. En Galicia existen máis de 1.542 empresas clasificadas como o sector TIC. Estas empresas exercen moitas veces de acelerador tecnolóxico de outras empresas e, ademais, unha das principais características do sector TIC é a súa capacidade de xeración de emprego. En Galicia, no ano 2009, existían 16.327 traballadores en empresas do sector TIC. Ademais, obsérvase un continuo crecemento nos últimos anos. O emprego no sector TIC representa o 1,59% da poboación ocupada galega. Por último, para rematar o ámbito das empresas, veremos un pequeno ranking, en primeiro lugar, para as empresas de 10 e máis empregados. Se ven continúa rezagada en algúns indicadores, como a contratación de banda larga, si se acadan, por exemplo, algunhas posicións intermedias ou incluso na primeira metade do ranking. Por exemplo, no terceiro indicador, en Sinatura Digital, Galicia ocupa o 8º posto, estaba lixeiramente por riba. Por exemplo, na xestión de stocks, no penúltimo, Galicia ocupa o cuarto puesto e, no caso do ERP, que é o último indicador, un 9º posto. Vemos que en moitos indicadores Galicia xa empeza a ocupar posicións intermedias en converxencia co resto das comunidades autónomas. O ranking para as empresas de menos de 10 empregados, como xa vimos, fai que Galicia se sitúe pois en postos 15, 16 na maioría dos indicadores. Madrid e Cataluña normalmente nas primeiras posicións, de novo. O terceiro ámbito de observación é o e-goberno. Falaremos aquí da interacción da cidadanía e das empresas coas administracións públicas a través de Internet. Comentaremos tamén datos relativos a unha enquisa que se fixo entre todas as consellerías da Xunta de Galicia, datos tamén relativos a e-concellos, datos relativos a educación, a e-sanidade, a xustiza, e, finalmente, igual que fixemos nos outros apartados, un pequeno ranking do contexto autonómico. Outro dos aspectos positivos desta análise é que Galicia presenta unha posición destacada no uso de administración por parte da cidadanía. Vemos que un 53,3% das persoas que utilizan Internet interactuaron coas administracións públicas no último ano. Isto sitúa a Galicia neste indicador 5,6 puntos por riba da media estatal, que se sitúa no 47,7%, e tamén por riba da Unión Europea. Se falamos das empresas, da interacción das empresas coas administracións públicas a través de Internet, nesta gráfica podemos ver os datos para as empresas de 10 e máis traballadores e os datos para as empresas de 10 e menos empregados. Vemos nas dúas primeiras barras que para as empresas de 10 e máis interactuaron coa administración pública un 67,4%, en da que non está o dato da media estatal, é prácticamente idéntico. En España a media estatal é de un 67,8%. Sen embargo, se nos referimos ás microempresas, vemos que a porcentaxe descende considerablemente ata situarse non chegando a un terzo. Eso é o uso global, a interacción global. As restantes barras fan referencia a que tipo de uso realizan coa administración. Vemos que tanto as empresas de menos de 10 como as de máis de 10, os principais usos que fan son os dous primeiros, claramente. Obter información son os usos máis sinxelos. Obter información ou obter impresos, formularios. As porcentaxes descenden en ambos segmentos nos usos máis sofisticados. Devolver impresos cumprimentados, xestión electrónica completa, presentar unha proposta a licitación pública. Pasamos ao segundo apartado, aos resultados correspondentes a unha enquisa realizada entre todas as consellerías da Xunta de Galicia. A principios do ano 2009, estes datos correspondense a esa data, estaban completamente xeralizados que as webs proporcionasen información xeral e permitisen a descarga de formularios xenéricos. Un 78,6% permitía entregar ou consultar información individual e un 28,6% permitía o trámite completo, incluído o pago ou outras accións. É máis reducido xa o nivel máis sofisticado. Esta enquisa tamén analizaba cal eran os módulos de tramitación disponibles. Vemos que estaba moi xeralizado o rexistro telemático, prácticamente no 100%, e por riba do 50% podemos destacar o acceso electrónico aos expedientes, a plataforma de sinatura electrónica e as notificacións electrónicas. No extremo oposto, cales eran naquel momento as módulos menos frecuentes nas consellerías da Xunta? Pois eran a compulsa electrónica, a custodia de documentos e a factura electrónica. Tamén se analizaron cale o nivel medio de algúns dos servicios que ofrecían esas consellerías. Para ese nivel medio, atendeuse unha clasificación estándar da Unión Europea que tedes aquí ao pé da diapositiva, 0 o peor dos niveis, 5 o mellor dos niveis. Dos servicios analizados vemos que a maioría se atopan no rango de 2 a 3. 2 é que permiten descargar, pedir formularios xenéricos e 3 que permiten entregar, actualizar ou consultar información individualizada. Destacar, quizáis, o 3,1 que se acada no servicio de consulta e seguimento de tramitación de expedientes. Coa posta en marcha da Lei de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servicios Públicos, a Enquisa tamén incorporou preguntas relativas á implantación deses elementos, deses aplicacións que exixía a lei. Vemos que estamos por riba do 50% en formularios electrónicos para iniciar procedimentos, sistemas de identificación electrónica dos usuarios ou comunicacións administrativas electrónicas. En o extremo oposto, en que estamos peor? Pois, por exemplo, que as notificacións electrónicas acrediten a data e hora de emisión. Hacia a parte inferior da diapositiva vemos que iso nun 14,3% das consellerías ou un taboleiro de anuncios, edito electrónico, 14,3%. Antes de ver algúns datos do apartado de concellos, aquí convén sinalar que os datos que vamos a ver no apartado de concellos corresponden a unha enquisa que se fixo no ano 2007. É dicir, se ben non son datos actualizados, non existen enquisas posteriores polo momento, si nos ofrecerán, digamos, poden ser ilustrativos un pouco das tendencias. Se ben algúns indicadores poderían variar sustancialmente. Vemos, por exemplo, no nivel de interacción das webs dos concellos que si estaba xeralizado naquel momento mostrar información xeral ou uso máis básico, máis da metade das webs dos concellos xa permitían descargar formularios xenéricos e só un 10% permitía consultar ou actualizar información personalizada. Tamén é moi importante fixarse nos datos do cadro que se ven en esta diapositiva. Segundo o número de habitantes, mellor dito, dos concellos, os datos varían considerablemente. Isto é un comportamento que se vai a repetir en todos os indicadores que vamos a ver neste apartado. A medida que aumenta o tamaño dos concellos, mellores resultados. Vemos, por exemplo, na última fila, realizar o uso, un dos usos máis sofisticados, realizar o pagamento ou a transacción completa. Nos concellos de máis de 50.000 habitantes xa o 50% ofrecía ese servicio. Sin embargo, era inexistente directamente nos concellos de menos de 10.000 habitantes. Tamén se analizaron, igual que no caso das consellerías da Xunta de Galicia, cal era o nivel de algúns dos servicios que se ofrecían nos concellos. Coa mesma clasificación que vimos anteriormente, naquel momento obtívose que ningún dos servicios analizados acadaba a puntuación de un, salvo a participación cidadá e as consultas en liña. Sen embargo, se nos fixamos no cadro, vemos que nos concellos de máis de 50.000 habitantes todos os servicios analizados estaban situados alrededor do 2,5, 3, incluso nalgúns casos, descendendo considerablemente a medida que reducíamos o número de habitantes do concello. Cales eran os principais mecanismos de participación dos cidadáns cos concellos? O máis extendido era o correo electrónico. Ben sea o máis frecuente o correo xenérico dos concellos, pero tamén a través do correo electrónico do alcalde ou dos membros do grupo do goberno. Naquel momento, os foros, enquisas en liña non estaban moi xeralizadas, aínda que probablemente este indicador sí que varía considerablemente con respecto á enquisa feita nese ano. Os servizos proporcionados polos concellos aos cidadáns. Cada vez máis frecuentes están máis extendidos os centros de acceso público a internet, ben sexa a través dunha biblioteca, ben sexa a través dunha aula de informática. No ano 2007, un 68% dos concellos ofrecía centros de acceso público a internet. Un dos datos máis interesantes é analizar cales eran as barreiras que frenan a implantación da administración electrónica nos concellos. O motivo que máis mencionaban os concellos é cun 63% é o alto custo. A continuación, e directamente relacionado cos datos que vimos en Cidadanía, vemos que un 49% sinala a pouca cualificación en materia TIC por parte da Cidadanía. E ademais este dato ven confirmado tamén por un 39% dos concellos que afirma que existe unha ausencia de demanda por parte da Cidadanía. Por último, para rematar o apartado de concellos, vemos que un 74% realizaron formación informática e os cursos máis frecuentes eran relativos á legislación informática, interacción coa Xunta, software libre, eran os máis frecuentes. No ámbito da educación, o número medio de alumnos por ordenador medrou, evolucionou positivamente nos últimos anos e sitúase xa moi próximo á media estatal. Vemos no total de centros que no curso 2007-2008 a media de España sitúase no 6,1, en Galicia no 6,3, prácticamente idéntica. En Galicia tamén todos os centros educativos teñen conexión a internet. Se ven, se analizamos a conexión a internet a través de banda larga, en Galicia son 75,7% dos centros ten esa conexión con velocidade, estamos por debaixo da media estatal, en 10 puntos, un 86,5%. No ámbito da sanidade. No ámbito da sanidade destacamos o proxecto IANUS. O proxecto IANUS permitiu que máis de 2.775.000 historias clínicas foran digitalizadas. Isto multiplicou por 11 a cifra que existía no ano 2005. Outro dato moi positivo é que a porcentaxe de receita electrónica se acada o 66,3%. Máis de 1,8 millóns de galegos beneficianse da e-receita. Hai máis de 259 centros de saúde con conexión a e-receita. Isto supuxo que no período que vai de xaneiro de 2009 a marzo de 2010 houbese un descenso do 23% das consultas administrativas aos profesionais sanitarios. No ámbito da e-xustiza, só comentar no plan de TIC de medidas urxentes a posta en marcha dun rexistro civil en liña que se está desenvolvendo en varias fases para o almacenamento electrónico dos datos e o sistema LEDNET tamén para a execución de escritos e vía telemática tamén en producción nun 26 xulgados. Probablemente este apartado se amplíe na seguinte sesión falando do plan TIC de medidas urxentes e do plan Senda 2014 que recentemente se presentou. Situación no contexto económico. Como xa comentamos, os indicadores no ámbito da administración electrónica están bastante ben situados. Mellor no caso da cidadanía que nas empresas. Vemos que na cidadanía Galicia acada un terceiro posto na interacción da cidadanía coas administracións públicas mediante internet para obter información. Se o uso que fai a cidadanía é descargar formularios oficiais, seguimos pois nun quinto posto, sempre na cabeceira. No caso das empresas de 10 e máis empregados, vemos que non están tan ben como o caso da cidadanía, pero si temos un noveno posto na interacción xeral coas administracións públicas e, no caso para de devolver impresos cumprimentados, un octavo posto. A Rioxa encabeza o ranking no caso das empresas, Murcia nas últimas posicións. Como xa dixemos, o contexto socioeconómico condicionaba a extensión da sociedade de información en Galicia, pero tamén as infraestructuras de telecomunicacións disponibles. Galicia está inmersa nun proceso de extensión da banda larga. Vemos que o mapa de infraestructuras e telecomunicacións de Galicia do ano 2009 ofrecen estos datos. No sector residencial, no sector da cidadanía, máis de 786.000 galegos non dispoñen da posibilidade de conexión a banda larga. Isto representa case o 30% da poboación. Anteriormente, vimos datos de conexión a internet contratada. Aquí estamos falando de posibilidade de conectarse a internet. Son cousas diferentes. Neste caso, nin sequera poden intentar ter unha contratala porque non dispoñen dese acceso. As cousas varían significativamente por provincias e por tamaño do núcleo. Por provincias, as máis castigadas son as provincias de Lugo e de Ourense, marcados os puntos en vermello, os puntos que non teñen posibilidade de conectarse a banda larga. Vemos que nestas provincias un 40% non dispón da posibilidade de conectarse a banda larga. No caso de Coruña e Pontevedra, esta porcentaxe se reduce considerablemente, a un 24%. Por núcleo, como vemos, varía significativamente na gráfica que vemos tamén nesta mesma diapositiva. Se ven, hai que facer unha lectura con cuidado porque a gráfica presenta a poboación que sí pode conectarse. É dicir, realmente, nos núcleos de menos de 100 habitantes, preto dun 60% non tería a posibilidade de conectarse. Hai que darlle a volta para facer a lectura negativa, digamos. No caso dos núcleos de máis de 1.000 habitantes, a porcentaxe redúzase solamente a un 12%. Dun 60 baixamos a un 12%. Tamén resulta preocupante a disponibilidade de banda larga nalgúns dos servicios públicos. De novo, esta gráfica está realizada en positivo. É dicir, esta gráfica representa a disponibilidade de banda larga. Se lle damos a volta, vemos que, por exemplo, nos centros sanitarios, prácticamente na metade da gráfica, un 30% dos centros sanitarios non teñen a posibilidade de conectarse a banda larga ou ben teñen carencias. Neste caso, consideramos tanto que non teñan a posibilidade como que teñan carencias, que non teñan, por exemplo, anchos de banda suficientes para desenvolver os servicios. No caso dos centros educativos, un 25% non ten a posibilidade ou ten carencias tamén. E no caso dos xulgados de paz, un 10%. Casas consistoriais, un 53%, os que non teñen posibilidades. E os albergues e telecentros, pois nos albergues un 48%, se olemos ao revés, e nos telecentros un 43%. Ademais, o mapa de infraestructuras de telecomunicacións de Galicia estima que un 16% da demanda empresarial de banda larga non está satisfeita, non está cuberta. E a situación é sensiblemente peor naquelas actividades empresariais que están máis vinculadas ao mundo rural. Un 64% das explotacións gandeiras non dispoñen de posibilidade de conexión a banda larga. E un 51% das casas de turismo rural tamén teñen carencias de conectividade de banda larga. Para resumir este segundo apartado, que é o máis extenso, perdoade os moitos datos que fun mencionando, pero bueno, espero que así puderamos ter unha idea un pouco de cal é a situación, pois neste análise DAFO intentaremos recoller de forma sistemática cales son as fortalezas e as oportunidades que ten Galicia e cales son as debilidades e amenazas que están lastrando, digamos, esa inmersión na sociedade de información. Empezamos polo aspecto positivo. Vimos que existían uns niveis de equipamento TIC aceptables no hábitat urbano. Vimos que nas persoas xóvenes Tamén se estaba acadando unha converxencia dos niveis de uso TIC, e vimos tamén converxencia, ou que estábamos relativamente próximos, no caso das empresas de 10 e máis empregados. Tamén vimos que o uso de administración por parte da poboación galega estaba por riba da media estatal. Este dato non o vimos, pero tamén un dato positivo, que existe unha forte presenza de titulados universitarios no cadro de persoal das empresas TIC. Oportunidades. Pois no apartado de oportunidades cabe destacar algunhas das iniciativas que comentarei agora brevemente. A posta en marcha dunha nova rede de centros para a modernización e inclusión tecnolóxica, unha nova rede que incide sobre aqueles colectivos que teñen, digamos, máis dificultades para incorporarse ás TIC, a posta en marcha dun plan director en Galicia de banda larga, o proxecto Avalar, que comentarei agora no apartado de evolución futura, que leva equipamento TIC aos centros educativos, o apoio da Xunta de Galicia á inversión das empresas en materia das TIC, impulso da Administración Electrónica a través do Plan e Goberno 2013, ou Plan TIC de medidas urxentes no ámbito da xustiza. Debilidades. Pois, pola outra banda, temos unha dificultade de penetración das infraestructuras no hábitat rural, como xa vimos, complexa orografía, como xa vimos, de expresión poboacional, hai dificultade para levar redes de banda larga. Temos baixos niveis de acceso de uso TIC no hábitat rural, baixos niveis de acceso nos grupos de idade máis elevados e tamén nas microempresas. Entre as ameazas destacamos os condicionantes xeográficos e socioeconómicos que vimos ao principio: envellecemento poboacional, dispersión poboacional, baixo nivel de renta familiar, que un 95% das empresas galegas son microempresas, etc. Bueno, xa por último, facemos un pequeno descanso, que estades todos creo que asfixiados. Evolución futura. Que obxectivos se marcan para os próximos anos en Galicia? O plan director de banda larga que mencionamos nas fortalezas do análise DAFO fixa para o ano 2013 que un 94% da poboación galega teña posibilidade de conectarse a internet a través de redes fixas ou ben de redes en fíos ou redes de novas xeracións, e un 6% que faga a través de vía satélite. Esta creación desta rede de telecomunicacións vai permitir tamén o desenvolvemento do modelo da e-administración a través do marco do e-goberno 2013 en diferentes ámbitos de actuación: na Xunta de Galicia, un novo modelo de relación entre os cidadáns e empresas, simplificación dos procedementos, fomento dos modelos electrónicos na comunicación coas empresas, facturación electrónica, licitación electrónica; no ámbito local, elaboración dun mapa de situación do goberno electrónico nos concellos, e como instrumento para a medición dos progresos no ámbito da administración electrónica, o Observatorio da Sociedade de Información e a Modernización de Galicia. No ámbito da educación, acabo de mencionar o proxecto Avalar. O proxecto Avalar vai a permitir que durante este ano se dote de equipamento a máis de 700 aulas distribuídas en preto de 200 centros. Isto suporá que alrededor de 14.500 alumnos conten con equipamento TIC, e ademais está prevista a formación de uso nas novas tecnoloxías de 2.500 profesores. A rede de centros, tamén o acabamos de ver. Un novo modelo de rede de centros que integra a anterior rede que existía, as dúas anteriores redes que existían. A rede de dinamización, non sei se escoitaxedes falar desas dúas redes, a rede de dinamización e a rede de telecentros. Obxectivos para o ano 2010, máis de 2.000 cursos para a alfabetización digital, o que implicará máis de 15.000 horas de formación. Vemos aquí algúns datos de actividade destas dúas redes. Vemos que o número de usuarios dos cursos e o número de obradoiros aumentou considerablemente nos últimos anos. Por exemplo, na rede de dinamización, do ano 2007, de 4.150 usuarios, pasouse no ano 2009 a 27.848 usuarios. Máis preto de 2.000 obradoiros, 13.400 existentes obradoiros, e no caso da rede de telecentros se duplicou no último ano tanto o número de eventos como o número de horas de uso das aulas. Para rematar, algunhas tendencias e algunhas reflexións dos expertos sobre a evolución futura das TIC. Nun sector tan cambiante como o sector TIC, resulta moi complicado facer unha predición. Sen embargo, pois os expertos apuntan a que rematou, digamos, unha etapa caracterizada pola popularización de Internet. Isto non significa que terminase o proceso, senón que se inicia un novo proceso en que se van observar novos cambios nas nosas actividades diarias, na nosa forma de desempeñar o traballo, etc. Estos cambios verán permitidos, en parte, por o incremento da capacidade dos procesamentos de dispositivos, maior capacidade para realizar tarefas máis complexas en tempo real, banda larga de gran capacidade. Os expertos tamén indican que os interfaces dos servicios, como xa estamos vendo, cada vez serán máis intuitivos, basados no coñecemento pasado que fan os usuarios, máis transparentes, etc. Os dispositivos serán cada vez máis pequenos e cada vez terán máis autonomía, maiores facilidades para digitalizar información e a posibilidade de acceder a información desde calquera lugar, desde calquera momento. En moitos casos, o teléfono móvil será o principal dispositivo para conectarse a Internet. Estos aspectos van a permitir unha serie de transformacións na nosa vida. Por exemplo, na forma de relacionarnos. Xa estamos vendo que realmente para manter as relacións persoais xa non necesitamos estar presentes en moitas veces personalmente, a través de Twitter, de Facebook, MySpace, etc. E ademais, estamos vendo como a televisión, que antes ocupaba gran parte do noso ocio, está sendo reemplazada en gran medida pola internet e polo ordenador. O fogar digital o deixaremos de ver como algo pasivo e adaptarase, digamos, ás nosas necesidades. Por exemplo, a través do acceso remoto ao fogar. Se existen experiencias con videovixilanza e, en moitos casos, os expertos indican que o teléfono móvil se vai a convertir, digamos, no noso mando a distancia universal para manexar os diferentes dispositivos do fogar, para personalizar contidos, para visualizar contidos en diferentes habitacións, etc. Tamén apuntan a que cambiará a xestión da información e a xestión de trámites. Cada vez existe máis información en Internet. Os expertos indican en que vai haber un cambio na forma de almacenamento desa información que actualmente está como texto plano, como datos sen significado. Probablemente, a tendencia sexa a que eses datos adquiran un significado e estén relacionados entre sí, o que se coñece como tecnoloxía semántica. Tamén se realizará o pago con móvil, en supermercados, centros comerciais. Cambios tamén no ámbito sanitario. Probablemente se desenvolverán aplicacións que permitan interactuar médico o paciente, enviar datos de constantes vitais, etc. Aumento de teletraballo e mobilidade no noso ámbito laboral, coa contrapartida moitas veces que ten isto de misturar vida persoal e profesional. No ámbito da educación, moitos expertos aseguran que aos coñecementos que necesitará un neno de primaria para desenvolver o seu traballo futuro aínda non existen. Entón, como ensinarlle esos coñecementos? Os expertos indican que probablemente a labor fundamental da educación non será tanto transmitir información, que sí será importante, pero tamén será moi importante ensinar a xestionar esa información, distinguir a que é útil da que non é útil. extraer coñecemento de esa información a que estamos accedendo. En definitiva, o que poñemos aquí, aprendendo a aprender. Bueno, hai moitos máis cambios que seguramente será difícil predecir, non, a estas alturas. Bueno, se vos parece, se tedes algunha pregunta, non dubidedes en facelas, senón, pois, se queredes, facemos un pequeno descanso.